Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut, kita dipertemukan di salah satu Baitullah. Semoga pertemuan kita memberikan faidah, kita mendapatkan kebaikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafiddin azakumullah, Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah. Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan kelemah lembutan. Dan Islam adalah agama yang menentang terorisme, radikalisme, dan berbagai bentuk kekerasan yang tentu saja kekerasan itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan anarkis. Hal ini bisa dilihat dari apa yang kita fahami, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengajarkan tentang kelemah lembutan tersebut. Di dalam kehidupan berkeluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bersikap rahmah, penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa tidak melakukan kekerasan, baik kekerasan yang sifatnya fisik atau kekerasan yang sifatnya verbal dalam bentuk lisan seperti mencaci maki atau mengucapkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain. Hal ini sebagaimana digambarkan di dalam hadis riwayat Muslim Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis tersebut disebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya sedikit pun untuk memukul, tidak pula pukulan itu dikenakan kepada istrinya, dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memukul pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan tangannya untuk memukul kecuali saat ia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pula, disebutkan, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi amri kullih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan di dalam setiap urusan, di dalam setiap perkara. Dari dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapatkan gambaran bahwasannya Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap kasih sayang, sikap penuh lemah lembut. Dan Islam sama sekali tidak mengajarkan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi terorisme, aksi-aksi radikalisme. Manakala seorang muslim memiliki sikap sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya di dalam kehidupan rumah tangga ia akan diliputi dengan sikap, dengan suasana yang penuh keharmonisan. Tidak akan ada kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi di sebahagian dari keluarga-keluarga muslim. Maka sudah sepatutnya apabila seorang muslim kemudian bisa menunaikan, melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menunjukkan sikap lemah lembut itu tidak hanya kepada istrinya, bahkan kepada anak-anak sekalipun. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kelemah lembutan, sikap kasih sayang itu kepada anak-anak kaum Ansar. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar, dan kemudian ia mengucapkan salam kepada anak-anak. Lantas ia mengusap kepala dari anak-anak Ansar tersebut. Dan di dalam riwayat lain disebutkan beliau mendoakan anak-anak Ansar. Sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang, sikap penuh kelembutan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang masih kecil, yaitu anak-anak, orang-orang yang lemah, karena anak-anak adalah orang-orang yang perlu mendapatkan bimbingan, tuntunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sikap tawadhu'nya memberi salam terlebih dahulu kepada anak-anak, kemudian mengusapnya. Dan tidaklah seseorang yang berhati lembut kecuali ia bisa melakukan yang demikian ini. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini pun menjadi bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa memberikan contoh tentang kelemah lembutan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersikap lemah lembut kepada orang yang jahil, yang belum mengenyam pendidikan, orang yang belum talabul ilm, orang baduy, orang yang hidup di pelosok. Sebagaimana hadis ini diungkapkan di dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang baduy datang ke Masjid Nabawi, kemudian ia buang air kecil di masjid tersebut. Para sahabat yang tergugah untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin kemudian menghentikan apa yang diperbuat oleh orang baduy tersebut, yaitu membuang kotoran di Masjid Nabawi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nabi mencegah para sahabat untuk menghentikan apa yang dilakukan orang baduy tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biarkan ia menyelesaikan hajatnya. Dan ketika orang baduy ini menyelesaikan hajatnya, kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasehatinya, menasehati baduy tersebut dengan menjelaskan bahwasannya fungsi masjid ini bukan untuk membuang kotoran, bukan untuk dikotori, tetapi masjid ini adalah untuk qiraatul Quran, untuk sholat, untuk zikrullah. Dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dengan penuh hikmah, penuh kasih sayang diterima oleh orang baduy tersebut. Lihatlah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan, senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang, walau kepada seorang yang belum mengerti sekalipun, orang jahil, belum merasakan talabul ilm. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperlakukannya dengan lemah lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun demikian pula ketika terjadi peperangan Khaybar, ketika benteng milik Yahudi dikepung oleh kaum muslimin, nasihat yang disampaikan kepada komandan perang yang waktu itu ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar bersikap lemah lembut. Barangkali orang-orang Yahudi itu mau memeluk Islam, didakwahi terlebih dahulu dalam keadaan peperangan akan dimulai. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kalimat, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagi dirimu bila dibandingkan engkau memiliki atau mendapatkan unta merah. Unta merah adalah harta yang sangat bernilai di kalangan orang Arab pada masa itu. Unta merah adalah merupakan harta kekayaan yang bernilai tinggi, memiliki gengsi yang tinggi di kalangan orang Arab pada masa itu. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu belum apa-apanya dibandingkan bila engkau bisa menjadi perantaraan sehingga petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa diperoleh oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencintai kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengedepankan sikap rahmah dan penuh kasih sayang. Begitu juga kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap rahmah ketika ia hendak memanjangkan sholat yang sholat waktu itu diselenggarakan secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermaksud menunaikan sholat dengan bacaan yang panjang. Namun ketika itu beliau mendengar seorang anak menangis. Seorang anak menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah yang tadinya sholat hendak ditunaikan dengan bacaan panjang, kemudian Nabi mempersingkatnya. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyata an asyqa ala ummi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan, takut kalau sang ibu kemudian gundah gulana karena tangis sang anak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa khawatir terhadap perasaan sang ibu yang kemudian akan merasa susah karena tangis dari sang anak. Betapa pedulinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa pekanya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ia tidak ingin menyusahkan seorang ibu sekalipun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menginginkan kesusahan itu menimpa seorang ibu lantaran tangis sang anak. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menunjukkan sikap rahmah, sikap kasih sayang kepada siapapun, kepada istrinya, kepada anak-anak, kepada orang yang jahil, kepada ibu-ibu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kasih sayang itu. Bahkan kepada seorang Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh cinta kasih meminta, mengajari, menasehati agar seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit memeluk Islam. Beliau menjenguk seorang pemuda Yahudi yang tengah sakit. Kemudian Nabi menasehatinya agar memeluk Islam, agar bersyahadat. Kemudian si pemuda ini melihat kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian si pemuda Yahudi yang sakit ini bersyahadat, mengucapkan syahadatain, dan setelah itu meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan sikap kasih sayangnya. Sikap kasih sayang yang kemudian dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pemuda Yahudi ini memeluk Islam. Ikhwafiddin azakumullah. Sekian banyak contoh teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan sikap rahmah, berkenaan dengan kelemah lembutan, berkenaan dengan kasih sayang. Dan benarlah apa yang disebutkan di dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali untuk membawa rahmah, membawa kasih sayang bagi segenap alam semesta ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaliknya, manakala kasih sayang itu tidak ada pada seorang muslim, maka keburukan demi keburukan yang akan ia tuai, kejelekan demi kejelekan akan ia dapatkan. Dan itu tidak dikehendaki di dalam Islam. Karenanya Islam senantiasa mengajarkan bagaimana kasih sayang itu bisa terwujud, kasih sayang itu bisa ada pada diri kita. Islam mengajarkan agar kelemah lembutan itu senantiasa kita kedepankan bagi siapapun. Karena pada hakikatnya Islam adalah agama yang tidak menghendaki terjadinya anarkisme. Islam tidak menghendaki adanya radikalisme. Islam tidak menghendaki adanya terorisme. Dan semua itu Islam perangi. Dan semua itu Islam menentang terhadap aktivitas-aktivitas yang demikian ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita merujuk apa itu terorisme, maka kita akan dapati satu definisi saja mungkin yang saya nukilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terorisme berasal dari kata teror, yang artinya perbuatan sewenang-wenang, perbuatan yang kejam, perbuatan yang bengis. Itu terorisme. Dengan kata lain, terorisme adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, tumbuhnya sikap ngeri pada masyarakat, atau kekejaman, sikap kejam, baik dilakukan oleh perseorangan atau oleh satu kelompok. Dan terorisme ini bisa dilakukan oleh perseorangan, misalnya ketika di dalam wilayah hukum Indonesia. Bagaimana seorang Cina Katolik ingin memeras pengusaha, pengusaha di Sutra Mall di daerah Tangerang, Provinsi Banten. Ia sampai harus melakukan tindak pengeboman. Bom dia rakit sendiri dan ia kendalikan dari jarak jauh. Bom ditaruh di tempat-tempat yang sekiranya akan menimbulkan daya ledak yang dahsyat. Ia melakukan seorang diri. Ia beragama Katolik, keturunan Cina. Apa tujuannya? Ingin memeras pemilik pengusaha daripada Sutra Mall ini. Dalam sekup internasional, kita akan dapati bahwasannya terorisme dilakukan pula tidak semata oleh orang-orang yang memeluk Islam. Di Myanmar, aksi terorisme, radikalisme dilakukan justru oleh orang-orang dari kalangan rohaniawan Buddha, para biksu Buddha, menjadi penggagas, menjadi penggerak untuk melakukan teror dan tindakan-tindakan radikal terhadap kaum muslimin Rohingya, sehingga mereka terusir dari kampung halamannya di Myanmar. Terorisme dengan latar belakang masyarakat Buddha. Kita juga melihat terorisme dengan latar belakang orang-orang Nasrani seperti di Irlandia Utara. Organisasi IRA, Irish Republican Army, melakukan gerakan-gerakan teror, gerakan-gerakan radikal terhadap masyarakat Irlandia. Demikian juga kita akan dapati di dalam perkembangan sejarah dunia ini, terorisme di kalangan agama Shinto di Jepang dengan tentara merahnya melakukan pengeboman di stasiun, di tempat-tempat di mana di situ ada keramaian. Terorisme dan radikalisme juga dilakukan di Jepang. Kita akan dapati pula terorisme dengan latar belakang agama Hindu. Pasukan macan Tamil di Sri Lanka melakukan teror, aksi radikal kepada masyarakat Sri Lanka. Terorisme dalam bentuk wujud yang telah terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh berbagai latar belakang, keyakinan seorang ataupun kelompok ataupun bangsa. Ini menunjukkan bahwasannya tindakan terorisme, tindakan radikalisme sifatnya global. Tidak semata-mata dilakukan oleh seorang yang memiliki latar belakang atau memeluk agama Islam. Ikhwafiddin a'azakumullah. Itu kalau kita melihat aksi-aksi teror, aksi-aksi radikal di berbagai belahan dunia ini, maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat bagi segenap alam semesta, jelas menentang tindakan-tindakan tersebut. Menentang tindakan-tindakan yang tidak mengedepankan kasih sayang, yang tidak mengedepankan sikap rahmah. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan sikap kasih sayang ini pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, melalui upaya-upaya pendidikan yang kita selenggarakan, baik pendidikan di dalam rumah kita ataupun pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang kita selenggarakan. Tanamkan kepada anak-anak kita etika, adab, kelemah lembutan. Tanamkan kepada istri, anak-anak kita, keluarga kita untuk senantiasa menunjukkan sikap rahmah. Dan ini semua adalah merupakan bimbingan, dan ini semua merupakan sesuatu yang diajarkan di dalam agama yang mulia ini. Maka hadirin yang saya cintai dan saya hormati karena Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah percaturan global yang sekarang kita lihat, seorang mengidap waham terorisme, radikalisme, tidak mengenal tempat. Walaupun ia tinggal di pelosok, ketika ia bisa mengakses internet, ia bisa untuk menjadi seorang yang radikal, menjadi seorang yang memiliki sikap pemahaman terorisme. Ada seorang yang nampaknya ia tidak pernah ta'lim kemana. Dia nampaknya menjadi anak yang baik ketika di rumahnya. Sampai ia menikah, memiliki anak satu, masih bayi. Ia izin ke orang tuanya untuk umroh lewat Turki. Umroh belum ditunaikan, sudah sampai Turki, ia melarikan diri masuk ke wilayah Irak, bergabung dengan ISIS. Ketika saya tanya kepada orang tuanya, kenapa bisa begitu? Ternyata ia banyak mengakses internet. Ia terkena faham itu melalui, salah satunya melalui bacaan-bacaan dari internet tentang ISIS. Kasus ini menunjukkan bahwasannya seseorang terkena pemahaman radikalisme, terorisme, bukan hanya orang tersebut ikut taklim dengan organisasi atau kelompok tertentu yang sudah dikenal radikal atau sudah dikenal sebagai jaringan terorisme, bukan. Tidak semata itu. Karena sekian banyak pintu-pintu, celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian terperangkap kepada pemahaman terorisme dan radikalisme. Wal'iyadzubillah. Ba'dallah, setelah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai orang tua hendaknya harus mewaspadai, harus meneliti, mengawasi apa yang dibaca oleh anak-anak kita. Baik bacaan itu dari buku ataupun bacaan itu dari internet. Apa yang diakses oleh mereka, anak-anak kita. Sehingga kita kemudian tidak istilahnya kecolongan. Tiba-tiba seorang anak telah memiliki pemahaman yang begitu mengagumi perjuangan ISIS, yang begitu mengagumi perjuangan Al-Qaeda. Nas'alullah salamah wal afiyah. Inilah celah-celah yang bisa menjadikan seseorang terhantarkan kepada aksi-aksi radikalisme, terorisme. Kemudian kita juga harus mengawasi anak kita berteman dengan siapa. Dan salafun as-salih sudah mengajarkan sedemikian rupa untuk senantiasa berteman, memiliki teman dengan orang-orang yang berakidah yang sahihah, bermanhaj yang baik, yang selamat, berakhlak yang mulia, sehingga kemudian bisa menjadikan teladan bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit terkait masalah terorisme, radikalisme bisa bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah ba'da maghrib nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.